Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Vă propun în minutele ce ne stau în față să discutăm despre un element pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, evident complex, care are de-a face cu timpurile finale ale istoriei acestui pământ. Noi suntem obișnuiți cu fake news-urile. Trăim într-o societate în care acestea sunt din ce în ce mai prezente. Ce ne facem însă dacă aceste înșelăciuni vin și în sfera lucrurilor spirituale? Pentru că în Matei 24 găsim că vor fi învățături biblice reinterpretate, false, vor fi profeți falși, promisiuni extraordinare, senzaționaliste, experimente mistice, dar și o superficialitate a spiritualității care nu mai ține de adevăr și ține de o serie de emoții. Versetul 4 din Matei 24, Mântuitorul ne-a avertizat foarte direct. Băgați de seamă că să nu vă înșele cineva. Vreau să discutăm în minutele ce ne stau în față cu invitații pe care îi avem și o să vă prezint imediat ce înseamnă aceste înșelăciuni. Să facem o călătorie așa prin câteva elemente pe care le găsim în Matei capitolul 24, să vedem ce putem să facem, cum să le vedem evident prin prisma Sfintei Scripturi. Vreau să vă prezint invitații din ocazia aceasta și vreau să-i spun bun venit pastorului Beniamin Băicioară.
Mulțumesc! Dumnezeu să fie cu noi!
Mulțumim și spun bun venit pastorului Dorinel Lăiu.
Mulțumesc de invitație și salut pe calea aceasta pe toți urmăritorii noștri.
Așa este, unii cu siguranță se uită la noi prin intermediul TV-ului, alții se uită pe social media, alții ne ascultă la radio Vocea Speranței de aici, de la Proiectem din Bacău, de unde înregistrăm această emisiune. Și mulțumesc foarte mult celor care sunt alături de noi. Dragi colegi, de ce Mântuitorul pune ca prim avertisment lucrul acesta? Băgați de seamă să nu vă înșele cineva.
Seamnă că există un înșelător.
Așa este.
Să nu uităm că Satana are niște calități, între ghilimele, foarte perfide pentru noi oamenii. Cumva înșelăciunea vine din contopirea a două calități pe care le pregăsesc în comportamentul lui sau în caracterul lui. Unul este contrafacerea și cel de-al doilea este manipularea. Contopind aceste două lucruri, avem de-a face cu înșelarea, care este foarte foarte greu de deosebit, pentru că o contrafacere necesită din partea celui care este înșelat, necesită niște cunoștințe pentru a-și da seama. Sunt oameni care sunt înșelați și nici măcar nu-și dau seama. Sunt alții care sunt înșelați și își dau seama doar după rezultate, doar când ajung acasă. Și sunt alții care cunosc situația destul de bine, iar atunci când cel care este în fața lui și îl înșeală, îl descoperă foarte ușor. Pentru că ei cunosc situația, cunosc și ce este adevărul și își dau foarte repede seama că sunt manipulați și sunt înșelați.
Ok.
Amăgirea este periculoasă pentru că ea vine subtil. Este, de exemplu, persecuția. Persecuția ea lovește exteriorul și ar putea fi mai ușor de controlat, de gestionat. Pe când amăgirea atinge inima, atinge mintea și nu doar că o atinge, ci încearcă exact ca un vierme atunci când mănâncă un fruct. Da? O atinge pe exterior puțin, nici nu se vede, dar pe interior este gol. Și astfel, o minte înșelată poate ajunge să creadă că merge cu Dumnezeu în timp ce se îndepărtează de El. Și astfel, Domnul Iisus Hristos tocmai de aceea începe cu avertismentul ăsta.
Adică este ceva foarte serios. Aveți grijă.
Absolut.
Te rog.
Practic, înșelarea aceasta și invitația Domnului Hristos de a băga de seamă să nu fim înșelați este și un îndemn la a descoperi adevărul. În Scriptură El a spus așa, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dacă înșelarea sau amăgirea înrobesc omul și îl duc în păcat, îl duc într-o direcție din care el nu mai poate ieși, adevărul este cel care îi eliberează. Și sfatul Domnului Hristos, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, este o invitație la descoperirea adevărului. Dacă vreți să nu fiți înșelați, să nu fiți duși în direcția greșită, descoperiți adevărul și adevărul vă va face liber.
Liber. Versetul 5, tot în același capitol 24 din Evanghelia după Matei, ne spune așa, Mântuitorul spune, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Vreau să vă întreb, ce sunt acești Hristoși falși despre care vorbește Domnul Iisus aici?
Nu e vorba despre persoane care se declară literalmente Mesia.
Există și așa ceva?
Da, absolut.
Au existat și...
Au existat și cu siguranță vor mai exista, da. Mai ales din punct de vedere religios, tot vor fi. Însă aici Domnul Hristos merge mai în profunzime și mai ales cu viziunea viitorului, da? Care ne așteaptă și mai ales viziunea viitorului din timpurile finale ale Pământului ăsta. Și vorbește despre lideri, da? Sau mișcări religioase care vin în numele Domnului Iisus Hristos. Și îmi place că în zilele noastre este o persoană publică care declară despre un om care a încercat tot așa prin metode religioase, spirituale, dar și lucruri de genul ăsta. Ei bine, omul acesta, persoana asta publică, îl denumește pe omul acesta dumnezeilă. Da, și mi se pare interesant că în zilele noastre, totuși, dacă vrei să observi Hristos și aceștia mincinoși, poți să observi așa printre rânduri, da, lucrurile acestea. Tocmai, da, atunci când vine vorba despre liderii aceștia politici, religioși, mișcări religioase, îți poți da seama prin mesajul pe care ei îl predică. Pentru că ei predică un mesaj diferit față de cel al lui Hristos, față de cel al Scripturii. Da, un Hristos fără cruce, fără pocăință, fără transformare vieții. Și astfel ei nu vin cu ateism. Da, ei nu zic să nu crezi în Dumnezeu, să nu crezi în dumnezeire și așa mai departe, ci ei vin cu un creștinism falsificat, un creștinism pătat, da, diluat, da, light.
Mincinoși, practic.
Absolut.
Da?
Sigur.
Până la Domnul Hristos, cel mai mare pericol pentru poporul său a fost idolatria. Nu că ea nu a mai rămas un pericol. Dar după Domnul Hristos, așteptarea bisericii, așteptarea creștinilor era după întoarcerea Domnului Hristos. Practic, mesajul acesta aș putea spune că se adresează și evreilor din timpul Domnului Hristos, pentru că ei așteptau un Mesia. Mesia era în mijlocul lor. Chiar dacă citim în istorie, în perioada Domnului Hristos, cât a fost pe pământ, au mai existat și alți, așa zisi, Hristoși mincinoși. Și după ce Domnul Hristos s-a înălțat la cer, biserica a început să-L aștepte. Și mesajul acesta al vegherii, ca nu cumva să fim înșelați, este din ce în ce mai puternic pentru noi, pe măsură ce ne apropiem din ce în ce mai mult de revenirea Domnului Hristos. Satana va lucra cu o astfel de putere încât ne spune Scriptura că se va preface într-un înger de lumină. Satana nu vine cu ateism. Satana vine cu lucruri cu care suntem familiarizați, noi creștinii, și începe să le distorsioneze și să le manipuleze. Și unul dintre lucrurile acestea pe care foarte frumos l-a punctat Beni este acela al mântuirii fără iertare de păcat. Sunt foarte mulți lideri, predicatori, care predică lucrul acesta și ne place. Cui nu i-ar place să fie mântuit fără ca să renunțe la eul său, fără ca să renunțe la firea sa păcătoasă.
Fără să faci schimbări.
Fără să faci schimbări, exact, să fii mântuit așa.
E un creștin care nu costă nimic.
Nu costă nimic. Și ăsta atrage cel mai mult.
Este
și ne place cel mai mult.
Da.
Harul ieftin, da.
Da, da.
Și ne place cel mai mult un astfel de creștinism. Dar cum ar arăta cerul fără oameni pocăiți?
Nu se poate, spune
cum
Apocalipsa, nimic întinat nu va intra în
exact, cer. Nimic întinat. Și din păcate, mesajul care este adesea respins și oamenii se împotrivesc acestui mesaj, este mesajul acesta care invită la pocăință. Invită oamenii ca să se cerceteze fiecare pe sine și să-și pună înaintea lui Dumnezeu păcatul său pentru a fi iertat.
Ok, foarte, foarte important, dar uitați ce mai este aici, tot în versetul 5, spune că acești hristoși, mincinoși, vor înșela pe mulți. Apoi versetul 11 ne spune că se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Mulți vor fi amăgiți, mulți, da, ideea de mulți, vor înșela pe mulți. De ce masele sunt vulnerabile la amăgire?
Omul întotdeauna a preferat ceea ce este cel mai ușor. Și mai ales când vine vorba de un mesaj spiritual, un mesaj de viață și de moarte, preferă pe cel mai ușor, da? Preferă calea mai ușoară către o viață bună, o viață fără griji. Și totodată preferă și promisiunile rapide, da? Preferă ca ceea ce îi se promite să se și împlinească rapid și nu mai atât, dar preferă să fie și o spiritualitate confortabilă. Adică să nu trebuiască să facă prea multe pentru a dobândi, da, darul și așa mai departe sau ceea ce vine cu sine în mesajul respectiv. Și mai este un lucru, omului întotdeauna i-a plăcut să fie și el acceptat, să fie și el integrat. Și astfel dacă vede că majoritatea oamenilor se îndreaptă într-o parte sau într-alta, el zice, păi cum să fiu eu departe de ei? Dacă ei zic așa, înseamnă că e drept ce zic ei, nu e așa? Dacă ei se duc într-o parte, înseamnă că e corect unde merg ei, că sunt mulți. Nu? Și asta e, omul îi displace să fie stigmatizat, dar deoparte, și preferă să meargă cu mulțimea, să meargă cu masele.
Ok.
Și mai mult decât atât, Domnul Hristos a văzut superficialitatea omului, care era din timpul lui și va fi până la sfârșit. Sunt oameni atât de superficiali încât nu iau Scriptura în serios. Dacă merg la biserică, mi-am făcut partea mea pentru a fi mântuit de Dumnezeu. Sau mai sunt oameni care spun, păi ce, eu sunt o persoană rea, nu am dat în cap la nimeni, nu am făcut rău la nimeni, adică sunt o persoană bună. Mie astfel de persoane îmi induc gândul acesta că sunt persoane superficiale, nu sunt persoane cu o spiritualitate foarte profundă. Un creștin adevărat este acela care tot timpul se cercetează în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Uh-huh. David spunea, cercetează-mă Dumnezeule, vezi dacă sunt pe o cale greșită. Tot timpul făcea lucrul acela, vezi dacă am luat-o pe o cale de pe care nu mă mai pot
și
întoarce.
Și dumă pe calea mântuirii.
Exact. Oamenii care sunt superficiali nu sunt interesați de lucrul acesta. Mi-am făcut partea sau o altă caracteristică a oamenilor superficiali este aceasta a limitelor. Noi suntem interesați de limite, să știm de unde până unde putem să întindem coarda cu Dumnezeu. Și spunem, este păcat să facem lucrul acesta? A, nu este păcat să facem lucrul acesta, este ok. Uh-huh. Ne interesează care sunt șanțurile drumului acesta care duce spre mântuire. Avem un șanț în stânga, un șanț în dreapta, da? Putem să ne ducem până în direcția aceasta. Uh-huh. Dar omul cu adevărat predat lui Dumnezeu este omul care comunică cu el și spune, Doamne, vreau ca Tu să-mi spui care sunt limitele mele. Nu vreau ca să întind coarda prea mult cu Tine. De asta Mântuitorul, cunoscând neamul omenesc și oamenii care îl înconjurau, au văzut că mulți oameni nu o să ia în serios mesajul lui și vor fi superficiali și din cauza aceasta, mulți, foarte mulți, vor fi înșelați și duși în rătăcire.
Și mai o treabă, popularitatea, senzațională și ceea ce sună bine, întotdeauna va atrage mai ușor, da, pe oameni decât ceea ce este corect, biblic și adevărat.
Așa este.
Pentru că Biblia, sigur, ne vrea binele, dar îi implică și N-ar zice impune, pentru că Biblia nu impune, da? Ci recomandă un anumit stil de viață care nu este neapărat foarte ușor în primă instanță, da, de urmat. Pentru că după aceea, bineînțeles, vine și obișnuința și ți se va părea natural, adică vei simți că e ceva natural să trăiești după principiile biblice.
Adică, cu alte cuvinte, calea largă e mai atractivă decât calea cea strâmtă. Versetul 23. Tot aceeași carte, același capitol și aceeași carte, 24 din Matei. Sau, de fapt, haideți să luăm direct versetul 24. Că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, și pe cei aleși. Cum funcționează amăgirea prin semne și minuni? Da, am zis că luăm câteva idei legate de înșelăciune din acest capitol. Cum funcționează semnele și minunile?
Semnele și minunile nu sunt o pecete a autenticității. În sensul că autenticității, că acolo este Dumnezeu, în sensul acesta.
Da.
În sensul că și diavolul are putere ca să facă semne și minuni. Dacă ne uităm, de exemplu, în cartea lui Iov, găsim că diavolul a fost cel care a făcut lucrurile acelea supranaturale prin care Iov a fost ruinat.
Da.
O să sar prin Scriptură și o să ajung la timpul sfârșitului, acolo în textul acesta care spune că Satana se va preface într-un înger de lumină și va face să fie coborât sau să se coboare foc din cer înaintea oamenilor. Focul acesta din cer, în Sfânta Scriptură, era un semn al autenticității divinității, al plăcerii lui Dumnezeu. El a trimis foc din cer pentru a mistui jertfa lui Ilie, tot el a trimis foc din cer pentru a mistui jertfa lui Solomon atunci când a fost sfințit templul. Și pentru unii oameni s-ar putea ca minunile acestea să fie un semn că Dumnezeu este cu ei. Dar în timpul sfârșitului nu va fi așa și deja trăim timpul acesta al sfârșitului prin care vedem proroci mincinoși, falși în exprimarea lor, în predicarea lor, în ceea ce spun, că este contrar Scripturii lui Dumnezeu și totuși s-ar putea să facă minuni. Acum nu intrăm în bucătăria aceasta pentru a analiza dacă este o minune reală sau este o minune falsă, dar cel puțin pentru mine, semnul că cineva este trimis de Dumnezeu și că Dumnezeu lucrează prin el este ca să fie în conformitate cu Sfânta Scriptură în toate aspectele. Dacă nu este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, îmi pare rău, atunci minunea respectivă trebuie respinsă, nu este de la Dumnezeu. Acesta este criteriul de selecție și de a vedea dacă sunt minuni de la Dumnezeu sau nu sunt.
Ok.
Semnele impresionează, creează emoție și pot da impresia de autenticitate. Dar Domnul Iisus Hristos avertizează că și minunea poate fi înșelătoare. Și cred lucrul acesta pentru că o minune nu validează întotdeauna un mesaj. Sau aș putea zice chiar până la capăt că o minune nu validează niciodată un mesaj. Adevărul Scripturii este singurul test sigur. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și așa mai departe. Da? 2 Timotei 3 cu 16 și 17. Dacă minunea nu conduce la Hristos și nu conduce la ascultare de Sfânta Scriptură, atunci cu siguranță nu este decât da un foc de artificii, da, sau altceva neautentic.
Și mai spune aici un lucru interesant în versetul 12. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Cum influențează, dragi colegi, această lipsă a dragostei, capacitatea de a vedea adevărul, de a discerne adevărul de minciună?
Păi, când dragostea se răcește, omul devine indiferent, devine formal, devine rece la ceea ce se întâmplă în jurul lui, preocupat doar de exteriorul său. Da, sau doar de formă, fără fond. Și astfel nu-i mai pasă de profunzimea lucrurilor, de profunzimea persoanei. Îi pasă doar să facă ceea ce trebuie să facă ca să fie văzut bine, da, sau ca să rezolve atunci pe moment, da, un lucru, dar aș putea zice că o inimă rece chiar devine insensibilă la vocea lui Dumnezeu și devine foarte ușor de manipulat. O astfel de inimă. Dragostea este liantul dintre inimă și adevăr. Okay. Fără ea, adevărul nu mai are pe ce să se ancoreze, da? Pe ce să lucreze, da? Și să construiască mai departe, pe ce să-și bazeze temelia.
Ok.
Știm că Dumnezeu este dragoste. Acesta este caracterul său. Mm-hmm. Am putea să interpretăm textul acesta și că înmulțirea fără de lege va face ca să fie șters din ființa oamenilor caracterul lui Dumnezeu. Atât de mult se va mulți răul pe pământ încât nu va mai exista vreo urmă de creator în ființa umană. Nu știu cum va fi perioada aceasta, dar știu așa, pe muntele schimbării la față, ucenicii au fost martorii unui chip în asemănarea lui Dumnezeu. Muntele schimbării la față. Acolo au văzut ce poate să facă Dumnezeu din om. L-au văzut pe Domnul Hristos într-o lumină de slavă, l-au văzut pe Moise, l-au văzut pe Ilie, iar când au coborât la piciorul muntelui, au văzut ce poate să facă Satana din om. Acolo a fost adus un copil care era posedat de demon și se manifesta într-un anumit fel și astfel ucenicii au fost martorii celor două căi, ca să spun așa. Calea lui Dumnezeu, care face omul să fie într-o natură nobilă, asemenea lui Dumnezeu, creatorului său, și calea aceasta lui Satana, care înjosește ființa umană, o batjocorește, își bate joc de el, face pe om să facă toate lucrurile degradante pentru el. Și în timpul acesta al sfârșitului despre care vorbește Domnul Hristos aici, fără de lege va fi atât de prezentă în lumea aceasta încât chipul și caracterul lui Hristos va fi șters din oameni și oamenii vor fi literalmente posedați de spirite rele.
Okay. Eram pe drum către întâlnirea noastră de aici și auzeam la radio cum că Uniunea Europeană impune de acum statului să legalizeze unirea civilă dintre persoanele de același gen. Și a apărut apoi o emisiune, da, bazată tocmai pe subiectul acesta și a venit un comentariu în emisiunea aceasta și spunea felul următor că dacă Biblia și Dumnezeu spune că trebuie să fie unire doar dintre bărbat și femeie, atunci cu siguranță lucrul ăsta este foarte rău. Și la care unul dintre prezentatorii emisiunii respective spunea felul următor că de ce trebuie să ne bazăm pe ceea ce spune Dumnezeu? Dacă vrea să se bazeze pe ceea ce spune Dumnezeu, să meargă la biserică. Da, aici e vorba de stat, nu e de biserică și așa mai departe. Adică, ceea ce vreau să scot în evidență cu lucrul acesta este că oamenii atât de mult îl dau deoparte pe Dumnezeu, încât acceptă toate înșelăciunile satanei. Și auzisem o vorbă care spunea felul următor, că dacă pământul acesta mai ține mult, Dumnezeu va trebui să-și ceară iertare de la Sodoma și Gomora, pentru că atrocitățile ne vin și mai mari decât în zilele respective. Și cu siguranță se împlinește ceea ce zice Scriptura când face referire la zilele da, când trăia Noe, da? Că se va asemăna foarte mult cu vremurile antediluvienilor. Și cred că vedem deja lucrul acesta, da, prin toate marșurile acestea, așa cum le place oamenilor de genul respectiv să zică, prin toate manifestările, nu doar a persoanelor de genul acesta, ci a tuturor oamenilor care s-au lăsat înșelați de păcat, nu au principiile Sfintei Scripturi, da, întreaga Scriptură, nu doar Vechiul Testament, da, sau Noul Testament.
Și da. E adevărat că am mai putea să discutăm pe marginea acestui subiect, dar vreau în 30 de secunde, fiecare, să ne spuneți așa nouă, mă pun și eu în rândul ascultătorilor și celor care ne urmăresc, cum putem trăi credința aceasta pe care, practic, da, pe care noi o avem, cum putem să o trăim astfel încât să nu fim prinși de atacurile amăgirilor celui rău?
Eu îmi ghidez viața după trei principii marșilate, și anume Bine, aceste trei principii vin din principiul relației cu Hristos. Iar relația cu Hristos se bazează pe aceste trei mari principii, și anume viața de rugăciune, să te rogi în fiecare zi, de cel puțin 3 ori pe zi, da, dimineața, la amiază și seara, să studiezi Scriptura în fiecare zi și să mergi la biserică, să te închini împreună cu ceilalți frați și surori de credință ai tăi. Asta, în felul acesta poți să te menții, da? Poți să ai ca un fel de scut de armură în jurul tău care să te mențină măcar mai vigilent la înșelări, la amenințările de genul ăsta.
Ok, mulțumim.
Subscriu la ce a spus colegul meu, doar că eu aveam o altă viziune asupra acestor lucruri, inspirată evident din Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură aseamănă biserica cu un trup.
Da.
Și un trup are nevoie, un trup al nostru fizic, dar are nevoie de câteva elemente. Primul element este cel al aerului, da? Fără aer nu putem să trăim decât
Așa e.
câteva secunde, minute, cine poate să-și
Da.
țină respirația mai mult timp. Și noi spunem că rugăciunea este respirația sufletului. Sufletele noastre nu pot trăi fără rugăciune. Dacă sufletul nostru nu primește rugăciune sau nu ne rugăm, sufletul nostru moare. Suntem niște trupuri cu sufletele moarte. Apoi avem nevoie de lumină. Sufletul are nevoie de lumină și lumina aceasta o primim de la Dumnezeu. Avem nevoie de hrană. Hrana aceasta o primim din cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de apă. Și Domnul Hristos a spus, veniți la mine,
Eu sunt apa
eu sunt apa,
vieții.
eu vă dau apa, eu sunt apa vie. Așa i-a spus femeia aceea de la fântână, eu sunt apa vieții. Cine va bea din apa aceasta, niciodată nu-i va mai fi sete. Acestea sunt elementele care fac ca trupul nostru spiritual să trăiască după voia lui Dumnezeu. Dacă ne privăm de lucrurile acestea și probabil mai sunt și altele, într-o întâlnire cu biserica am mai identificat unul, acela al mișcării. Trupurile noastre au nevoie de mișcare. Și ca să facem analogia completă, am spus că atunci când îi cântăm cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, putem să spunem că sufletele noastre se mișcă, practică mișcarea. Fără cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, sufletele noastre, chiar dacă primesc elementele acestea despre care am vorbit până acum, ele ajung să fie așa cu mușchii nedezvoltați. Practic, lauda la adresa lui Dumnezeu ne dezvoltă mușchii ființei noastre pentru a-L preamări atunci când vom fi în împărăția Lui. Dacă nu învățăm din lumea aceasta lucrurile acestea vitale pentru sufletele noastre, cum vom putea să trăim în veșnicia cea minunată alături de Mântuitorul nostru?
Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, Beniamin Băicioanu și Dorinel Lăiu, pastor
Mulțumesc
în
mare!
Biserica Adventistă. Dragi prieteni, merită să fim vigilenți, să stăm atenți, să nu cădem pradă și să nu fim parte din categoria aceea a multor oameni care vor fi amăgiți în zilele finale. Biblia, Domnul Iisus Hristos, rugăciunea, aceste lucruri ne pot face să stăm lângă Hristos, lângă adevăr, minciuna, înșelăciunea să nu poată să ne atingă. Mulțumesc mult și colegilor din regie. Dacă aveți vreo sugestie cu privire la subiectele pe care vreți să le abordăm, îmi puteți scrie la adresa de e-mail cosmin.cocea@speranțatv.ro. Mulțumesc că ne-ați urmărit, ne-ați ascultat. Dumnezeu să vă poarte de grijă și nu uitați că prin reflexia biblică răspundem întrebărilor vieții. Să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!